đóng vai 4.
B さん、この会議室は使用中ですか？
いや、使用中ではなさそうですよ。部屋の中から声が聞こえませんから。
では、この部屋を使いませんか？
ええ、そうしましょう。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、この会議室は使用中ですか？では、この部屋を使いませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いや、使用中ではなさそうですよ。部屋の中から声が聞こえませんから。ええ、そうしましょう。